Po tých mnohorakých sláveniach, ktoré máme za sebou, znova sa vraciame k téme Božieho kráľovstva, teda k téme, ktorá bytostne súvisí s našou vierou v Ježiša Krista a s našim kráčaním na tomto svete, aby sme prichádzali až k bránam neba. Už prečo? Lebo Ježiš svojim pôsobením Božie kráľovstvo zakladá, skrze krst účasť nám na tomto kráľovstve dáva a nás samých pozýva, že by sme v Duchu Svetom toto kráľovstvo budovali a svojim životom ho aj napĺňali. Pravda, nečakajúc ako rôzne izmy nebo tu na zemi, že vytvoríme, pokiaľ sme ľudia krehkí, slabí, nikdy to nedosiahneme. Máme ho budovať, máme ho žiť až po druhý Pánov slávny príchod, v ktorom plnosť Božieho kráľovstva ako dar Boží bude pri završení sveta každému z nás daná. Keď hovoríme o Božom kráľovstve, je to jedna z tém, ktorá nie je priamo vo Svätom písme definovaná. Nájdeme tam rôzne veci priamo naplno vyjadrené, ponajprv podobenstvom predložené a potom Pánom Ježišom aj vysvetlené. Sám Ježiš v podobenstvách ponúka ten obraz alebo ten pohľad na konkrétne veci. Človek sa tam potom pýta, evanjeliá to spomínajú, to starozákonné, aby hľadali a nenašli, aby klopali alebo počúvali a nepočuli, aby videli a zároveň nespozorovali. Jednoducho, človek teda má ponúknuté to slovo Boha, ale na ňom záleží, či to klopanie príjme, či to podobenstvo ma za srdce chytí, či na základe toho hľadám, čo to vlastne znamená. A tak teda mnohým predložené podobenstvo dané, ten, kto chcel počuť, ten, kto hľadal, čo to znamená, bližšie k Ježišovi kráča a podobne ako apoštoli sa pýta a počúva, čo to podobenstvo aj znamená. No, je tu povedané, že teda i to Božie kráľovstvo apoštolom bolo vysvetlené, a bodaj by nie, veď mali evanjelium ohlasovať, ale vo Svätom písme tá definícia nie je daná. Najbližšie možno Rimanom, 14. kapitola, že Božie kráľovstvo nie je ani jedlo, ani nápoj, ale spravodlivosť, pokoj, radosť Duchu Svetom. Ako keby líznuté to tajomstvo, ktoré takto je nám predložené. Prečo nie je daná? Nuž, lebo plnosť Božieho kráľovstva je o zboštení. Je to podobné tým sláveniam, ktoré sme predtým mali po zoslaní Svätého Ducha. Tam sú Najsvätejšie Trojice, pohľad na plnosť Kristovho tela a krvi. Teda je to o niečom, čo nás presahuje, čo môžeme vierou v Duchu Svetom nazerať, ale nikdy z tohto pozemského uhla pohľadu nedokážeme naplno definovať alebo vyjadriť alebo spoznať, čo to božské naplno aj znamená. A tak teda o to viac tých rôznych podobenstiev, ktoré sa dotýkajú Božieho kráľovstva, aby z rôznych uhlov pohľadu nám predložili to tajomstvo, ktorého sa človek má dotknúť a má sa do neho ponárať. Dnes sme počuli dve z týchto podobenstiev a vyjadrujú veci, ktoré možno sú nám bližšie, keď ich pochopíme v kontexte prvého a druhého čítania. Z toho prvého podobenstva ide ponajprv o to, že je to dielo Božie. Boh dáva vzrast. Je to dielo, na ktorom my účasť máme, ale nie je to dielo naše, je to dielo Božie. Keď sme počas veľkonočného obdobia skutkami apoštolskými kráčali a tie konkrétne veci zo skutkov apoštolských sledovali, vždy tam to ten základný motív alebo tá základná línia je to dielo Boha. Skrze ľuďov v ľuďoch naplňané, ale je to Božia parketa. Naozaj. To, čo Ježiš zakladá, to spoločenstvo, ktoré sa v cirkvi má napĺňať, má byť dielo Božie, kde Boh dáva vzrast. Zároveň je to dielo také skromné, jednoduché, je to niečo ako to horčičné zrnko, zasiaté, možno o ničom takto v ľudský, v tých svetách, v tých očiach profánneho sveta, ale toto zrnko, keď Boh mu dáva vzrast, sa rozvíja, rastie, veľký strom z neho je, až tá tôňa tohto stromu sa nebeským vtákom ponúka. Tá obrazná tôňa horúčosti sveta, ten prístav nádeje, to miesto, kde Boh dáva svoj pokoj, hriechov odpustenie, kde na človeka pamätá, kde človeka dvíha, okovy láme, vnútro uzdravuje, kde s človekom ráta, kde človek zakúsi pohľadenie Boha a skutočne tú tôňu, tú útechu, tú posilu, ktorú Pán dáva. Teda priestor, ten Bet-El, hebrejský dom Boží, ten putujúci ľud Boží, to tajomné Kristovo telo, zoberme akýkoľvek obraz biblický či koncilový, je to pohľad na ten priestor z ľudí vytvorených, kde Boh pôsobí, kde takúto túňu prináša, kde svoje dary človeku dáva. Keď som teda spomenul, že toto sa má v cirkvi ako v tom Božom diele, Božom kráľovstve, alebo cirkev má prezentovať to Božie kráľovstvo a má ho rozvíjať a napĺňať, zároveň si treba položiť ruku na srdce, či je to skutočne tak. Či Boh dáva cirkvi vzrast. Či je to skutočne tá túňa, kde tá útecha prichádza. Či to my sami môžeme zakúsiť, alebo byť tými živými kameňmi toho duchovného domu a aj druhým to ponúkať. Je to skutočne tak. Je to ponajprv tá cirkev, a ak teda je to ona, ako to teda má byť napĺňané? Poďme na to prvé čítanie. Ezechiel, počuli sme už trošku taký ako keby dovetok z tej 17. kapitoly, z toho obdobia, medzi obdobia, keď sa babylonské zajatie rodí. My sme keď svojho času spomínali, že to bolo obdobie cirka 10, možno 12 rokov, kým vzniklo to 70-ročné babylonské zajatie. Prvé dobitie Jeruzalema, ako keby taká mimochodom bokovka, keď Nabuchodonozor tiahol na Egypt. Dobil Jeruzalem, Jechoniáš, Joachin bol tam dosadený za kráľa a teda budú nejakým spôsobom nám poplatní a jedeme dál. Keď ten Joachin nechcel kráčať podľa toho Nabuchodonozorovho vedomia alebo politiky, prichádza druhé dobitie. Ostrejšie, tvrdšie, a tu je Joachin daný do väzenia a Sedekiáš dosadený. Aby držal hubu a krok, bol tým satelitom Nabuchodonozorovej ríše, Babylonskej ríše a aby to bola taká už taká lepšia súčasť práve toho politického vplyvu, ktorý Nabuchodonozor mal. To, čo v dnešnom čítaní čítame, je práve po tomto dosadení Sedekiáša, kde i Jeremiáš, i Ezechiel radili, nesnaž sa bojovať. Nesnaž sa hľadať cestu inú. To, čo teraz prežívate dôsledkom vašich hriechov, vašej neprávosti, vašej spúpnosti, vašej zloby. Chrám tu máte, obety prinášate, srdce kamenné, ruky krvavé. Čaká, že Boh pozrie na tú archu zmluvy? A na tú obetu? Alebo pozrie na tvoje srdce a na to, čo konáš? Nečaká, že ti to podpíše a že bude pri tebe stáť. Preto teda skús tento čas prijať ako určité jarmo, kde sa si môže svedomie spýtovať, sa k Bohu vrátiť a snažiť sa pokánie konať. Sedekiáš inak kráčal. Podvodné zmluvy s Egyptom, politika proti babylonskej ríši, snaha nejakým spôsobom vierolomne konať alebo sa rozhodovať a tam prišla trpezlivosť Nabuchodonozora, prichádza tretie dobitie Jeruzalema. Keď teda zo zemou zrovná Jeruzalemský chrám, Jeruzalém a prakticky všetci ľudia až na úplne tých najchudobnejších boli odlečení medzi rieky Eufrat a Tigris do tamojších giet. Ezechiel, pravda, bol už po tom prvom dobití odlečený tých horných 10 tisíc ponajprv zo šľachty, z kňazstva, z učencov, z remeselníkov, teda tá elita národa, k ním Ezechiel patril, keď bol odlečený. Ale píše a prorokuje, ako Boh povolal, čo sa môže stať. Dva obrazy Ezechiel ponúka. Ten prvý, keď Sedekiášovi hovorí. Nuž, orol prišiel. Letiel, seme zasial, vysoký céder z neho vznikol, ktorý si myslel, že je pán sveta. Nie, ten céder pádne. Sám Boh len halúsku konárik odlomí, tento zasadí a z neho iný, onakvejší strom zíde. A ten druhý pohľad, áno, je to ten veľký céder. A vedľa neho suchý stromček, ktorý predtým rástol a teraz už len tak dožíva. Tento céder padne. Zoschne. A ten suchý stromček ožije a ten onakivý strom z neho bude rozkvitať. Čo to vlastne znamená? Ponajprv ten Nabuchodonozor ako ten orol, ktorý seje seme Sedekiáš. Hovorí, ty tu budeš dosadený, ty budeš tým cédrom judského kráľovstva a v Palestíne tie moje opraty držať. Nič z toho nebude. To, čo orol zasial, to dobre neprinesie. Nech by teda to kráľovstvo, že vraj Božie, malo byť budované na profánnych základoch, na moci tohto sveta, na hodnotách tohto sveta, to Nabuchodonozorové orlovo siatie. Čisto vzíde céder, ktorý navonok mocný sa zdá, ale nakoniec padne. Nic z toho nebude. Takýto strom nemá na to, aby tu trvácne stál, tú tôňu prinášal a zároveň to dobro ľuďom ponúkal. Pohľad na ten vysoký céder, pohľad na Sedekiáš. Nuž ty v mene Boha tu stojíš. Stále ten jeruzalemský chrám pekne opucuješ a buduješ a rozvíjaš, ale si vierolomný. Modlitba na perách, ale srdce je úplne inde. A tie ruky stále sú krvavé. Nedobre konáš. Ako sa búšiš dopre, že v mene Boha kráľovstvo buduješ a strom Boží stavieš? Keď konáš proti Božej vôli, cestou neprávosti a zloby toto rozvíjaš. Ani také to nebude fungovať. Ak ten strom, že vraj Boží, bude stromom ľudsky budovaným, darmo Boh skrze Jeremiáša a Ezechiela hovorí, nech je to zasiaté, nech teda šanca je tomu daná. Ak by to kráľovstvo, že vraj Božie, cirkev bola tým ľudským spôsobom budovaná, rozvíjaná a Pán Boh na tribúnu bol daný, len sa pozeraj, nebudeme ťa počúvať a iným spôsobom to budeme napáňať. Nikdy ten strom nebude taký, že by obstál a tú tôňu prinášal. To mnohokrát sa stáva, sme tým omíňaní, keď i z dejín poznáme tie ľudské zlyhania v spoločenstve cirkvi. Keď sme že vraj v mene Boha to, či ono konali, takým či onakým spôsobom, a pritom sme Boha vôbec nepočúvali. A keď to takto hovorím, hovorím my. Lebo ľahko sa povie, ty alebo oni to konali, alebo konajú. Nie my. Každý z nás ponajprv to zrkadlo si musí postaviť, do akej miery to, čo v mene Boha v svojom živote konám, je dielo Božie. Alebo moje, podľa mojej vôle, častokrát proti Božej vôli, čo chcem rozvíjať. No a až ten konárik odlomený, ten biblický terminus technicus zvyšok Izraela, tí, ktorí sa v tom babylonskom zajatí očistia pokáním, svoju vieru obnovia, k Bohu sa vrátia, pre Boha sa otvoria, Bohu dovolia, aby v nich konal, tak na základe pokánia, obrátenia a živej viery, to je ten konárik, z ktorého vznikne céder nový, za ktorým si Boh stojí a hovorí, toto je to dielo, ktoré si nedám. No a ten druhý obraz? Céder vysoký a zoschnutý stromček malý? Ten céder Sedechiáš, znova takto ponúknutý, zoschne. Nič z toho nebude, z toho ľudského diela. Ten malý stromček, to je ten zosadený Joachín, ktorý je z toho dávidovského pokolenia a teda aj neskôr z toho pokolenia Mesiáš zíde. Ako keby povedané, tá autenticita Mesiáša alebo toho diela z dávidovského potomstva, ktorá príde, to, čo Ježiš založí, to je ten céder Boží, to je ten nový strom Boží, to je to dielo Boha, za ktorým si Boh stojí a ktorý dokáže tú tôňu človeku dať a človeka aj napáňať. Čo z toho chcem povedať? Po najprostých prostie Boh keby povedal, áno, je to tá cirkev, ktorú Ježiš zakladá. Je to to spoločenstvo, ktoré dejinami kráča. Je to ten céder Boží, za ktorým si Boh stojí. Ale ruka v ruke s tým povie, ja si nestojím za konkrétnymi hriechmi jednotlivých ľudí a nikdy nepodpíšem sa pod to a nepožehnám to, čo by v tomto strome bolo nezdravé a špatné. Zároveň hovorím, ten stromček bude rásť. Práve vtedy, keď miazga moja v ňom bude prebývať, keď bude prúdiť, to je len vtedy možné, ak je ten konárik očistený práve tým predchádzajúcim babylonským zajatím. A tá katarzia tedajšieho Izraela. Tá pokora, to očistenie, to bytostné uvedomenie si veci, ktoré nie sú správne. Tá konfrontácia so slovom Božím, s vôľou živého Boha. To pochopenie, to prijatie, áno Bože, na tvojej strane pravda je. To otvorenie sa pre Božiu vôľu a v živej viere snaha podľa Božej vôle konať. Teda tí, ktorí ten strom Boží tvoria, sa takto otvárajú pre miazgu živého Boha. Pre Boha, ktorý dáva tomuto stromu vzrast. Aby bol tôňou, ktorá požehnanie prináša. Som veľmi rád, že z Pavla znelo toto druhé čítanie, ktoré najprv sa mi zdalo, že je také ako trošku nepatriace k tejto téme. Ale uvedomujem si, že nie je to tak. Na pokračovanie vo všetných dňoch v týchto týždňoch rozoberáme druhý list Korinťanom. Tu história ekleziológiou kríža je vlastne doriešením tej veľkej krízy, ktorá nastala ponajprv v tom krásnom korinskom spoločenstve. Akým spôsobom sa to rieši, ako Pavol robí tú apologiu apoštolskej moci, ako ich pozýva, aby s dobrom svoje životy obnovili, ako vyjadruje konkrétne veci, aby pochopili. No a toto je z tej prvej tretiny, z tej prvej časti toho listu, tej apologie jeho apoštolského diela a toho spoločenstva, ktoré rozvíja v mene Pána Ježiša Krista. Hovorí k ním ako ľuďom, ktorí ešte stále v tej kríze určitým spôsobom sa nachádzajú. Zvonka by pozorovateľ povedal, títo vôbec na to nemajú, aby ten strom Boží budovali, aby niečo v mene Boha rozvíjali. To treba odseknúť. Ale Pavol hovorí, nie. Sme plní dôvery a nádeje. V tej dôvere, to, čo Ježiš vykonal, v tej nádeji zmysel našej cesty a v tom cieli, ktorý vidíme, dare večného života, má zmysel sa snažiť i v tej kríze. Ešte nie je koniec, ešte stále je čas, než pre tú súdnu stolicu sa postavíme. Ten potenciál Boží sa dáva každému z nás a každej dobe, aby v konkrétnych ľuďoch i v celej cirkvi znova a znova bol obnovený ten zámer Boží. Aby to nebola méta nedosiahnutelná, ale realita nám daná. Tá túňa, ten prístav Boží, tá útecha, to miesto, kde Boh pôsobí a ľudí zároveň napáňa. Ako keby nám povedal po tých obrazoch biblických, ktorých si človek povie, sorry Bože, ale možno sme od toho ďaleko, alebo tak v cirkev nevnímame a tak ďalej. To je asi niečo len obrazné. Ako keby Pavol každému z nás povedal, ale Boh nám dôveruje. Boh nám hovorí, že je to možné. I napriek tomu, že my častokrát by sme chceli rezignovať. Že môžeme byť tou skutočnou súčasťou toho tajomného stromu života. Stromu Božieho, z toho diela Boha, kde Boh pôsobí. Aby sme my sami pokreli, ba čo viac, tým prístavom Božím, tou tôňou Božou pre tento svet, aby sme sa stali. Skúsme teda na to nerezignovať a skúsme tak vnímať i tie veci a skutočnosti, okolnosti našich životov, ktoré žijeme, aby to bolo niečo, čo ten strom Boží rozvíjame a dielo Božie budujeme. Amen.